gaman að rifja þessi Gunna og Felix lög upp.
Já, það má nú segja. Þetta Já. Höfum við afrekað á mörgum árum.
Einmitt. Og næsta lag það elsta.
Mm.
Það heitir Hættu að eyðileggja Ísland og það tókum við fyrst upp árið 1997.
Við Gunni vonum að þið vinir okkar njóti þessarar plötu vel.
Og Jón byður að heilsa.
Kjö... Við hefum að segja þetta báði.